Reforming Heart, hari ke-188. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Anugerah dan Teguran bagi Israel. Mari kita membaca Alkitab dari Kitab Maleakhi, pasal 1, ayat 1 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan Ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mesbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mesbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerima dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Nehemia, dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Maleakhi. Maleakhi bernubuat untuk umat yang telah kembali dari pembuangan dengan memberikan pembahasan intinya pada kedatangan sang pendahulu bagi Mesias. Mesias akan datang, tetapi terlebih dahulu harus ada seorang yang mempersiapkan jalan bagi dia. Seorang yang menegur, menyerukan peringatan, membongkar dosa-dosa umat Tuhan agar kembali kepada Tuhan, dan menerima sesama di dalam kesatuan hati sebagai umat Tuhan yang menanti-nantikan janji Tuhan. Di dalam Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4, dinyatakan bahwa Israel meragukan kasih Tuhan kepada dia. Tuhan menjawab dengan menjelaskan pilihan Tuhan atas Yakub, bukan Esau. Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, membangun kembali Yakub tetapi menghancurkan Esau bahkan ketika reruntuhan Esau akan kembali dibangun, sama seperti reruntuhan Yakub dibangun, bagi Esau Tuhan akan mendatangkan kehancuran sekali lagi. Inilah konsep anugerah yang harus diterima semua orang. Tuhan mengasihi siapa yang mau dia kasihi. Dia tidak wajib mengasihi ciptaannya yang telah memberontak melawan dia. Pilihan atas Israel adalah pilihan karena belas kasihan. Kegagalan untuk menyadari konsep pilihan yang benar akan membuat orang merasa lebih baik dibandingkan dengan yang lain karena dirinya masuk di dalam umat pilihan. Tetapi sebenarnya konsep pilihan harus dimengerti dengan cara yang lebih tepat. Tuhan memilih karena belas kasihannya kepada yang sangat tidak layak. Jadi kebobrokan dan kehinaan kitalah yang ditekankan di dalam pengertian pilihan. Meskipun kita yang tidak layak ini penuh dengan dosa dan kecemaran, tapi Tuhan berkenan untuk mengampuni kita. Bahkan mungkin kita lebih buruk daripada mereka yang tidak dipilih. Tetapi karena Tuhan berbelas kasihan, maka kita dimasukkan ke dalam umat pilihannya. Umat Tuhan yang masih meragukan kasih Allah harus merenungkan kembali hal ini. Tuhan memilih umatnya dan tidak akan menyesali panggilannya itu. Hal berikutnya yang dinyatakan di dalam Maleakhi pasal 1 ayat 5 sampai dengan 6 adalah teguran bagi orang Israel karena mereka telah menghina Tuhan. Bagaimanakah cara orang Israel menghina Tuhan yang telah memilih mereka? Dengan cara menyebut dia Bapa dengan mulut, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina dia. Mulut yang menyebut mulia bagi Allah tidak akan berguna jika tidak disertai dengan segala tindakan yang berbicara lebih keras daripada suara. René Descartes, seorang pemikir dari Prancis, mengatakan bahwa untuk mengetahui apa yang benar-benar dipikirkan seseorang, lihatlah perbuatannya. Jangan dengar perkataannya. Perkataan sangat gampang dikeluarkan. Mengatakan aku mengasihi Allah itu sangat mudah. Hanya perlu mengeluarkan 3 kata yang gampang. Tetapi seperti apakah tindakan seseorang yang mengaku mengasihi Tuhan? Salah satu pengukurnya adalah kerelaan dia untuk memberi bagi Tuhan. Di dalam Maleakhi pasal 1 ayat 7-14, umat Tuhan sudah menghina Tuhan dengan cara memberikan yang sisa untuk persembahan bagi Tuhan. Mereka beralasan bahwa mereka sedang berada dalam situasi yang sulit, sehingga Tuhan pasti mengerti. Tetapi alasan ini tidak bisa menipu Tuhan. Mereka memberi yang jelek bukan karena mereka tidak sanggup memberi yang baik, tetapi karena mereka tidak rela memberi yang baik. Tuhan tidak memerlukan persembahan apapun dari manusia. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 50 ayat 12-13 yang berbunyi demikian. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Tuhan memiliki segala sesuatu, termasuk hartamu. Jadi jika dia menuntut apa yang memang menjadi miliknya, yang dia percayakan kepada kita, masihkah kita menghina dia dengan memberikan sekadarnya saja? Tuhan tidak pernah menghina persembahan orang miskin, walaupun jumlah persembahan mereka sangat sedikit, tetapi diberikan dengan pengorbanan yang besar. Tetapi Tuhan sering menghina persembahan orang kaya, karena meskipun jumlahnya begitu besar, tetapi diberikan tanpa pengorbanan sama sekali. Kita mau menyenangkan Tuhan? Apakah yang sudah dikorbankan bagi Tuhan? Memberi receh kepada Tuhan dan menganggap persembahan itu tanda cinta kasih kita? Tuhan sangat menghina pemberian seperti itu. Ada orang yang bisa membuang-buang puluhan juta dengan mudahnya. Dia bisa menghabiskan puluhan juta untuk hiburan, tetapi memberi persembahan kepada Tuhan jauh lebih kecil dari itu. Jangan kagumi orang kaya. Kagumi kecintaan mereka kepada Tuhan, tapi jangan kagum karena harta seseorang. Kagumi iman seseorang. Kagumi kerja keras seseorang. Kagumi hikmat seseorang. Kagumi ketaatan seseorang kepada Tuhan. Kagumi kecintaan seseorang kepada firman Tuhan. Tetapi jangan pernah kagumi seseorang karena kekayaannya. Kekayaan seseorang akan segera busuk jika diperoleh dengan cara yang salah. Gereja yang menghormati seseorang karena kekayaan orang itu pasti akan ditinggal oleh Tuhan. Lalu apakah yang harus kita perbuat? Yang harus kita perbuat adalah bertobat dari kebiasaan menghina Tuhan dengan memberi sekadarnya untuk hal yang memuliakan namanya. Biarlah kita memandang persembahan kepada Tuhan dengan cara seperti ini. Orang Israel memberi binatang yang sakit karena binatang itu sudah tidak terpakai oleh mereka. Ini bukan tanda kasih kepada Tuhan. Kita pasti akan memberikan yang paling baik untuk orang yang kita kasihi, tetapi memberikan sekadarnya untuk pengemis di pinggir jalan. Apakah Tuhan disamakan dengan pengemis? Ada orang-orang yang begitu cinta Tuhan. Segala yang terbaik untuk Tuhan, yang kurang baik untuk dirinya sendiri. Inilah tanda kecintaan kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak menonjol di gereja, tetapi sudah berkorban begitu banyak di dalam memberi persembahan. Dia jauh lebih terhormat daripada pendeta yang mengkhotbahkan kasihilah Tuhan, tetapi tidak pernah memberi untuk Tuhan. Yang lebih celaka adalah pendeta yang bukan saja tidak pernah memberi bagi Tuhan, tetapi merasa berhak mengambil persembahan perpuluhan jemaat bagi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin gereja masih dengan polos dan bodohnya menerima para perampok itu memperkaya diri dengan hasil jerih payah jemaat yang diberikan atas dasar cintanya kepada Tuhan? Untuk direnungkan. Hal pertama yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah besarnya belas kasihan Tuhan yang mau memilih kita. Biarlah kita belajar untuk melihat betapa mulianya kasih Tuhan karena diberikan kepada orang-orang yang tidak layak seperti kita sekalian. Kita yang terlalu hina, terlalu cemar, yang sudah tenggelam dalam berbagai-bagai dosa, kita yang penuh dengan sikap yang memberontak kepada Tuhan, kita semua dikasihi dan diampuni oleh-Nya. Pilihan Tuhan atas kita ini menjadi tanda cinta kasih Tuhan dan bukan tanda kebaikan kita. Kita sama buruknya dengan orang lain. Jangan merasa diri lebih suci dari orang lain. Orang berdosa selalu merasa diri lebih suci. Orang yang sudah ditebus selalu merasa diri paling berdosa. Yang manakah kita? Hal kedua adalah mari kita belajar melihat di manakah hati Tuhan dan rela berkorban di situ. Tuhan memberikan hatinya bagi penginjilan, bagi pembinaan iman umat Tuhan, bagi pertumbuhan rohani yang sehat di antara domba-dombanya. Ini jugalah yang harus menjadi perhatian kita. Sudahkah kita rela memberi untuk hal-hal yang diperkenan Tuhan ini? Sudahkah berkorban dengan memberikan uang kita bagi hal-hal ini? Sudahkah berkorban waktu untuk hal-hal ini? Sudahkah berkorban tenaga untuk hal-hal ini? Kita yang mengaku mengasihi Tuhan, biarlah kita melakukan semua ini dengan kerelaan untuk berkorban bagi Dia yang telah lebih dahulu mengorbankan anak tunggalnya di atas kayu salib bagi penebusan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk mengingat terus besarnya anugerah-Mu bagi kami. Engkau memilih kami meskipun kami lebih layak dibinasakan di dalam murka-Mu. Engkau mengasihi kami walaupun kami tidak layak untuk dikasihi. Tolong kami untuk membalas kasih-Mu dengan kasih kepada-Mu. Mampukan kami untuk menyatakan kasih kami kepada-Mu dengan tindakan yang nyata, ya Tuhan.